Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Dneska přijel pozvání sem k nám do studia Jindra Bečvář. Dobrý den.
Dobrý den.
Jindra Bečvář to má poměrně složité, ale myslím si, že v následujících 20 až 30 minutách vám dokážeme vysvětlit, čemu všemu se vlastně konkrétně věnuje. Kdybychom to měli nějakým způsobem zaobalit, tak je to poradenství v oblasti lidských zdrojů a zároveň ještě taky implementace systému SAP Success Factors. Když se tohle řekne, tak co by si pod tím člověk měl představit?
Tak já bych to rozdělil asi na ty dvě části.
Určitě.
Poradenství v oblasti lidských zdrojů a implementace systému SAP Success Factors. Já budu asi zkráceně říkat Success Factors, nějaké mi to bližší. Poradenství znamená v podstatě pomáhat HR oddělením, což je takové naše poslání naší firmy, pomáhat HR oddělením, aby se, bych řekl, trošku osamostatnili, emancipovali v rámci těch svých firem a odprostili se trošku od té administrativy a přestali vnímat jako to cost centrum, to znamená jenom ta nákladová položka u firem, aby byli spíše strategičtější partner pro rozhodování v těch firmách. Takže pomáháme jim v oblasti řízení, to znamená, jak nastavit ty procesy v HR-ku tak, aby fungovaly, aby dávaly smysl. A pomáhalo to jim zaměstnancům, že, těch firm. Co se týče implementace Success Factors, tak to je moderní systém pro řízení lidských zdrojů, který my si myslíme, že je ten správný pro to, aby jako podpořil firmy v té oblasti HR, to znamená lidských zdrojů.
Vy jste říkal správnej, že je ten systém vlastně. Jak se pozná správný od toho špatného? V čem se třeba můžou lišit? Jaký chyby nebo na co by si lidi měli dávat pozor?
Jo. To je docela dobrá otázka. Ono těch systémů je samozřejmě víc. Určitě není jako Success Factors jediný systém, který bych řekl, že existuje pro tyhle účely. Je jich víc, ale on má jako spoustu výhod a myslím si, že my jsme prostě uvěřili tomu, že to je ten správný. Rozhodli jsme se, že my budeme dělat Success Factors už před lety, dřív, než jsem s kolegou založil Success Solutions. Proč si to myslíme? Je to moderní cloudové řešení, to znamená dostupný odkaďkoliv, má mobilní aplikaci, můžete tam přistupovat z mobilu. Je rozšířitelný, škálovatelný, to znamená jedno, jestli máte 50 zaměstnanců, 50 tisíc zaměstnanců, prostě můžou do něj přistupovat, pro všechny to bude fungovat stejně. Rozšířitelný, on pokrývá sám od sebe v podstatě celou škálu těch HR procesů, od základní personalistiky přes mzdy, hodnocení, odměňování, vzdělávání, nábor, rozvoj, nástupnictví, co si vzpomenete, pokrývá. A pokud by vám to nestačilo, tak můžete ho rozšiřovat o nějaké dodatečné rozšíření, což firmy, partnerské firmy dělají, my jsme mezi nimi, taky to děláme. Takže to jsou asi takové ty nejdůležitější věci. Ještě bych zmínil to, že zatím stojí velká firma SAP, takže od toho systému se dá čekat nějaká dlouhodobá stabilita. To znamená, za rok neskončí. Jo. Když zainvestujete velké peníze do toho, aby jste si naimplementovali ten systém, tak máte jistotu, že to SAP za rok nezavře. Prostě. A bude to dlouhodobě rozvíjet. 4x do roka jsou nový releasy, to znamená, dostáváte nový funkcionality, které si můžete nebo nemusíte využít. A nemusíte se tím vlastně jako zabývat, jaký jsou nový trendy, co přichází. Řeší to za vás ten dodavatel toho systému, případně partner, implementační společnost, která vám prostě pomůže s tím vybrat ty správné nové funkcionality, které vám pomůžou.
Mně teď tak nějak přišlo, že jste vlastně docela hezky pochválil ten SAP. Teď je, ale abych pochopil, nebo aby lidi, co se koukají nebo poslouchají, tak aby pochopili tu úlohu vaší vlastně v tom celém procesu.
To by bylo fajn,
to
samozřejmě.
To možná stálo za to.
My jsme právě ten, který, ta firma, která to pomůže těm zákazníkům nasadit ten systém tak, aby jim přinesl co největší hodnotu. A to SAP už nedělá, nebo taky má svou konzultační část, ale v podstatě se spoléhá celosvětově hodně na partnery, na partnerské firmy, které jsou soustředěné právě na tu implementaci toho systému. Takže my děláme pak ty implementační projekty. Mm-hmm. To znamená, podíváme se zákazníkem na to, co jsou jeho bolístky, tam, kde má ty nejpalčivější místa, které potřebuje řešit. A nasadíme na to řešení Success Factors, pokud samozřejmě domluvíme, že to je to správný. A to tak, aby tomu zákazníkovi to přineslo co možná největší přidanou hodnotu, což taky není úplně pravidlo vždycky.
Mm. A když se bavíme o těch bolístkách, třeba co ty klienti řeší, tak co to konkrétně je?
To je řada věcí. Já bych řekl, v posledních letech tady můžete poslouchat, že jsou nový trendy. HR-ko teďka je docela, bych řekl, na vzestupu. Ono je to trošku daný tím, že je dlouhodobá konjunktura, že a právě takový to vnímání toho HR-ka jako toho nákladový, ty nákladové položky je teďka ne tak významný, protože přece jenom firmám se daří. Takže došlo určitě i na ty oddělení typu HR, investují do toho ty firmy. Vidí, že to pro ně dává smysl, přínos.
Možná, že i těch lidí je vlastně málo, nebo myslím obecně, ano, jako zaměstnanců, že se říká, že je nedostatek.
To byl jeden z těch trendů. Ono, když se na to podíváme za těch několik posledních pár let, tak ty trendy se, oni v podstatě to do vás hustí, každý rok je prostě řada nějakých nových věcí, které by vlastně ty HR udělení měly nějak střebávat. Jenom když se podívám na pár let zpátky, byl to cloud. Tady firmy u nás, že se toho báli, že jim někdo ukradne data. Jo, pak přichází další přesně bitva o talenty, jak jste řekl, diverzita, automatizace, centralizace, zjednodušování procesů, pak se mluvilo o hodnocení, že by se nemělo dělat jednou za rok, mělo by se dělat průběžně. Takovýhle prostě nový trendy, well-being, work-life balance, robotizace, chatboti, konverzační HR-ko, nebo dneska se mluví o social enterprise a employee experience.
Ano, já se za to omlouvám trochu. Ze staré školy blbě rozumějí, ale jsou to trendy, jsou to moderní věci, takže se dá očekávat, že to zkrátka jako český ekvivalent ještě nějakou dobu mít ani nebude.
Přesně tak a já ho ani nehledám, protože přesně tak. Akorát by mi nikdo nerozuměl, co tady říkám. Takže tyhle ty nový trendy prostě přicházejí a ty k nám taky, i když s nějakým zpožděním, rezonují hlavně na západě, trošku rychlejš než u nás. U nás se ty HR, abych se vrátil k té otázce, jaký jsou ty bolístky, u nás se ty HR oddělení často potýkají už jenom s tím základem. To znamená prostě s tím, že dělají spoustu věcí po Excelech, na koleně částečně.
I třeba větší firmy?
I papírově, jo, i větší firmy. Vůbec to není pravidlo, že větší firma by to mohla mít, jako určitě má větší šanci to mít vyřešený líp než menší firma, ale nebývá to úplně pravidlem. Jo. Takže konsolidují nějaký složitý Excely s odměňováním z různých oddělení do jednoho velkého a podobně. Takže já si myslím, že u nás mnoho firm nemá vyřešený dostatečně dobře ani ten základ. Ono taky, někteří třeba neměli tu příležitost, hodně rychle vyrostli. A teď teprve se začínají dívat na to, jako co vlastně udělat jako s tím HRkem. No a to řešení je právě jako na snadě, je to nějaká ucelená platforma, která vám umožní jednoduše vyřešit ten základ, protože to HRko bývá v tom jako hodně utopené. Má, v podstatě se zabývá celý to HR oddělení, ať už má 5 lidí, 10 lidí, 20 lidí, často se zabývá tu administrativou, ťukáním nějakých dat, vyráběním nějakých tabulek, nějakých reportů pro manažery, zadává za zaměstnance údaje do systému. A to je špatně, že jo? To HR-ko by mělo být o lidech. Nemělo by pracovat se systémy, ale s lidmi. A to si myslím, že se prostě všude neděje. Takže to je taková, bych řekl, jako nejčastější bolístka. No.
Z hlediska toho, že vlastně ty lidi, kteří pracují teda v tom HR, tak jsou vlastně dělají z nich počítače možná teda takový, jo, kterým by asi neměli úplně být, zadávat jako denně, jo. Nebo denně sedět prostě 8 hodin u počítače, to asi není úplně o tom, jo, ta funkce by měla vypadat trošku jinak.
Určitě by měla vypadat jinak, jo. Já si myslím, jsme přesvědčení o tom, že HR oddělení by mělo být, opravdu by mělo pracovat s těmi lidma, se zaměstnancema, s manažerama, protože to je ten asset té firmy, že jo. O tom se taky mluví, ale málo se jako proto dělá. Firmy jsou zaměstnanci firmy jsou nakonec to, co dělá jako její úspěch. Jo. A to, jak jsou ty zaměstnanci spokojení. Jo. Mluví se o nějakém employee engagement, to znamená nějaké zapojení, a mluví se o nějakých employee experience. Že jo. A pokud tohle je všechno jako pozitivní, tak ty zaměstnanci mají tendenci v té firmě zůstat díl, pracovat líp, být kreativnější, prostě když jsou spokojení zaměstnance. A na to by se to z HR mělo zaměřit. A to určitě se na to nezaměří ve chvíli, kdy ťuká data, vyrábí tabulky tak pro manažery.
Já když se podívám na všechny ty systémy nebo na všechny ty vlastně IT řešení, dejme tomu, které třeba nějakým způsobem existují, a my jsme jich říkali, že jich není úplně málo, tak když bych se měl třeba jako, dejme tomu HR ředitel nebo klidně majitel firmy, když bych se měl rozhodnout, jaký si vyberu a teď narazím na vás, tak vy mě budete muset vlastně něčím upoutat. Čím by to bylo?
O těch výhodách toho systému už jsem hovořil předtím. My bychom vás určitě upoutali tím, jak my to budeme dělat, takový případný projekt. Protože využíváme toho, že jsme menší firma a využíváme všech těch výhod, který ta menší firma vlastně jako nabízí. A naše poslání, jak už jsem trošičku zmiňoval taky, je opravdu pomoc tomu HR oddělení být strategickým partnerem v té firmě, pomáhat té firmě dosáhnout svých cílů biznisových. Takže to je určitě naše poslání. Myslím si, že bych je přesvědčil o tom, že máme úzký fokus, relativně úzký zaměření na to HR-ko a na ten success factors. To znamená, my nic jiného neděláme. V tomhle jsme dobrý. Ty naši lidi, kteří to dělají, tak to dělají, protože to chtějí dělat, protože je to baví, protože je to zajímá a jsou u nás právě proto. A jsou u nás dlouhodobě a doufám, že to taky zůstane. Co si myslím, že bych asi ještě vypíchnul, je ta rozšířitelnost toho systému. Jo. I když vám nemusí vyhovovat úplně všechno, nebo někde vám bude něco chybět, dá se to v podstatě doplnit a my na tom pracujeme. Máme několik rozšíření už teďka k Success Factors, k tomu standardu, jak jsem říkal, velmi širokýmu, ale přece nepokrývá úplně všechno. Takže máme například plánování směn a pohotovostí. Teďka připravujeme elektronické daňové přiznání pro zaměstnance, elektronické a biometrické podepisování HR dokumentů. Představte si HR, který nebude tisknout dokumenty, smlouvy a podobné věci. Hmm. A připravujeme další řadu věcí. No. A pak si myslím, že důležité je taky, jak to děláme. No. A zase jsme malá firma, my si můžeme dovolit být rychlí, flexibilní, rychle se rozhodujeme, když je problém, řešíme ho, když zákazník něco potřebuje, hledáme pro něj to řešení a je s náma normální řeč, jsme lidi.
To znamená vlastně, že když, jak to tak poslouchám, tak tohle je takový jako all inclusive vlastně řešení pro to celý HR oddělení.
Určitě. Naším cílem je přesně tohle. My chceme tomu HRku dát full service toho, co oni třeba nejsou z různých důvodů si schopní zabezpečit vlastníma silama. Mm-hmm. Ať už z důvodu kapacit, nebo z důvodu prostě nedostatku těch znalostí, že jo, v těch oblastech. Takže to bych určitě jako zdůraznil. No. Všechno je pro ně. Můžeme jako, se všemi vlastně můžeme pomoct v rámci tohoto našeho zapojení. A ještě možná teda, pokud bych měl zmínit jednu poslední věc o tom Success Factors, tak si myslím, že to je systém, který je proto HR-ko. To znamená, oni se ho budou moct sami převzít od nás, nebudou na nás dlouhodobě závislí nějak, ani vlastně na tom SAPu, i když od toho to samozřejmě jako nějak budou konzumovat, ale z hlediska toho rozšiřování toho systému, konfigurací, úprav toho systému, to už bude čistě v jejich rukách a nebudou potřebovat ani žádný ajťáky k tomu. To je hodně důležitý, protože to nebývalo zvykem. Dneska stačí, že to budou trošku šikovní lidi přímo v tom HR-ku.
Že se nemusí vlastně najímat ještě externě nějaký ajťáka, aby jim to tam nainstaloval.
Přesně tak a nemusí mít, nebo interní, to je jedno.
To je jedno.
Ale, jo, s tím většinou to tak vnímáme, že ta závislost HR na tom IT je takový pain point taky trošku, jo, že oni na ně nemají čas, že mají jiný priority prostě a ty věci, které to HR potřebuje, prostě trvají třeba dlouho. No. Takže to si myslím, že je taky docela jako důležitá věc. No.
A vy jim třeba dokážete tohle všechno, nebo ne tohle všechno, ale třeba některé ty části, ty aspekty toho, co jste teď vymenovával v rámci toho poradenství i změřit, že jim to vlastně dokážete říct? Jak si vedou?
No určitě dokážeme. To je ta část toho business poradenství. Ono je to tak, že já bych to možná vzal trošku ze široka.
Určitě.
To možná bude vypadat na začátku divně, ale možná se k tomu dostaneme, doufám potom. Ono je to o tom, že ty firmy, které si to uvědomějí, tak řeknou, jo, tak pojďme naimplementovat nějaké řešení. To je jako dobře, určitě je to jeden z kroků, který je potřeba udělat, naimplementovat tu platformu, která vám právě umožní třeba Success Factors, která vám umožní právě uvolnit si ty ruce od těch rutinních činností, od toho zadávání dat, trošku to navalit na ty zaměstnance, na ty manažery, aby fungovaly ty samoobsluhy, když se přestěhuju. Proč bych měl jít na HR-ko někomu říct, kam jsem se přestěhoval, nebo posílat mail s adresou. Mm-hmm. Já to přece můžu zadat rovnou do toho systému, přes mobil ideálně, a oni to jenom potvrdí dobrý, nebo dokonce změna adresy ani nebude nikdo kontrolovat. Třeba jo, takovýhle věci. Manažeři určitě si můžou sami vyjet nějaký report, jo, nebo jim tam připravíme nějaký pěkný dashboardy, aby byly online a ne, abyste jimi vyráběli a posílali v Excelu. Takže od tohohle z toho všeho jim dokáže ten Success Factors, ale určitě i jiný systémy podobného typu pomoct, jo, uvolnit jim ty ruce. A pokud jste aspoň trošku jako vizionářský ředitel té firmy, ne HR ředitel, ředitel té firmy nebo majitel, tak musíte tušit, že to je správná cesta, že jo? To HR-ko by se mělo věnovat těm vašim lidem, to je ten váš asset. Takže byste neměl se tak bránit tomu ten systém jako nasadit. Nicméně, ono je to skok do prostřed. Jo, začít tou implementací samotnou je takový skok do prostřed. Nejdřív byste si měl říct, co chci, to znamená, jaká je moje vize v tom HR-ku, případně strategie, kterou se budu ubírat, abych toho nějak dosáhnul. Jak to HR-ko má fungovat v budoucnu? Mm-hmm. Od toho se můžete pak jako dostat do nějakého většího detailu, že si konkrétně popíšete, co teda je vlastně ten cílový stav. Když máte ten cílový stav, tak abyste se do něj mohli nějak dostat, tak musíte nějak zanalizovat i ten současný stav. A to už se trošku dostáváme k tomu, na co jste se ptal. Teprve, když mám ten současný stav a mám ten cílový stav, tak si můžu naplánovat tu cestu, jak se dostat z toho jednoho stavu do toho druhého. A na té cestě jsou nějaké ty implementační projekty, pravděpodobně nasazení nějakých nástrojů nebo jednoho ideálně velkého nástroje, který dokáže pořešit spoustu těch agent tak, aby už se nemuselo nic složitě integrovat mezi sebou. Mm-hmm. Takže tady bych trošku jako apeloval na zákazníky, aby přemýšleli o tom jako komplexně a dost často se právě setkáváme s tím, že oni skáčou rovnou do těch implementací a čekají, že v rámci té implementace vlastně vyřešíme i to všechno okolo. A pak to je trošku složitější.
Takže oni, jestli to chápu správně, tak oni tak nějak čekají na nějakou spásnou myšlenku, třeba kolikrát.
Trošku.
Že vlastně od toho spasíte a že to bude jako jednoduchý možná. Jasně,
jo, oni to podceňují hodně, to si myslím, že určitě. Je to určitě jedna z těch věcí, co vídáme u těch zákazníků nejčastěji, že si myslí, že to bude rychlý, snadný. A kdyby to bylo jen o technické implementaci nějakého nástroje, tak ano. Ale aby se dosáhly ty přidané hodnoty, které opravdu jako chceme s tím zákazníkem dosáhnout, tak je potřeba se podívat na ty procesy. A na ty procesy se můžete podívat jenom tak, že se podíváte od zhora opravdu, co je ta vize, kde jsme, kam se chceme dostat a jakým způsobem se tam dostaneme. No.
Hmm. Dokážete třeba konkrétně nějak vyčíslit, i klidně z předchozí zkušeností, z toho, jak jste třeba už pracovali s klienty, kolik třeba času těm lidem z toho HR oddělení jste dokázali třeba uspořit?
Tohle se právě docela obtížně jako měří. Jo. Ono, na to jsou samozřejmě nějaké postupy, něco změřit jde. Ale to by neměl být ten jako ultimátní cíl, jenom jako zjistit, kolik se jim uspořilo. Ono právě, když se snažíte interně, když jste HR ředitel a snažíte se interně prosadit si nějaký záměr, protože většinou nemáte ty peníze tak nějak jako sám od sebe, musíte někam jít, někoho poprosit.
Dostáváte je ze zhora většinou, že jo?
Většinou je dostáváte od někaď ze zhora a ty lidi nahoře musíte přesvědčit o tom, že to má smysl. A pokud se to zúží jenom na tu jako nákladovou stránku, že mi to něco uspoří, tak si myslím, že to není dobře. Pokud, tak jsem říkal, jste nějaký trošku vizionářtější šéf nebo majitel, tak vy chcete, aby to HR-ko si uvolnilo ruce a začalo pracovat s těma lidma. Takže když nasadíte ten systém na krásně a uvolníte si tedy ruce, tak je přece hnedka neosekáte, neuseknete si je a řeknete, tak jsem ušetřil nějaký ruce, nebo teda lidi, že jo? Vy je chcete použít na něco smysluplného. A to byste měl taky dělat. Takže nedá se to změřit na těch nákladech. Není cílem uspořit náklady, vyházet nějaký lidi v HR-ku, to by neměl být ten cíl. A na tom ty business casey ani nevycházejí. A z druhé strany teda se v tom HR-ku ani úplně snadno nedokazují finančně ty přínosy, jo? Protože oni jsou, když jste zase trošku vizionářský, tak jsou jako jasný. Jo? Prostě to HR-ko vám začne přinášet, když si uvolní ty ruce, přinášet ty hodnoty jinde. Zaměstnanci budou líp motivovaní, budou se cítit spokojnější, někdo je bude rozvíjet, vzdělávat, bude se s ním bavit o jejich problémech, bude měnit to jejich prostředí v té firmě tak, aby dávalo pro ně mnohem větší smysl. Ono, většina manažerů si myslí, že lidi odcházejí kvůli penězům, ale ono to tak vůbec není. Ono to si myslí asi 80% manažerů podle nějakých průzkumů, ale asi jenom v 15% to je pravda. Jo,
no a víte právě, proč ty lidi odcházejí? Teda?
No, jsou to podle mě ty employee experience. Jo.
No.
Ten celkový pocit v té firmě. Jo. A to se strašně blbě měří, ale tam je právě to, kde to HR si myslím má jako ten gap dneska. Mm-hmm.
Protože vlastně, když jsme se tady v předchozích podcastech bavili s Milanem Mahovským, což je personální ředitel agentury Emblue, tak ten právě přišel s takovou novou statistikou, ve které se říkalo, že přesně jak jsme to teďka tady načali, že lidi teda neodcházejí kvůli třeba penězům nebo kvůli nějakým jako takovýmhle faktorům, ale že to je kvůli lidem, kvůli většinou těm manažerům, který neustále přemýšlejí nad tím, proč mi ty lidi vlastně odcházejí nebo proč tady nejsou spokojení. A je to kvůli nim.
No, může to být kvůli manažerům, může to být kvůli nějakým nesmyslným procesům, pravidlům, který je omezujou. Jo, dneska ty lidi jsou zvyklí i u nás, už je to 30 let po revoluci, už jsme zvyklí být mnohem samostatnější, chceme mít prostor pro nějakou seberealizaci, chceme mít pocit, že jsme dokázali něco třeba změnit k lepšímu. A když vám to ta firma jako neumožní, když vás limituje nějakýma věcma nebo lidma jinýma, tak prostě jdete jinam, kde vám to umožní.
Jak jste mluvil o těch vizionářských ředitelech vlastně, je jich u nás dostatek?
Je to otázka. Já nechci se teďka nikoho dotknout.
Spíš z vaší zkušenosti,
jak to vypadá. Spíš si myslím, že to HR-ko jako bojuje pořád o to místo na tom slunci. Jo. Přitom opravdu ty lidi jsou to, co dělá, jako jsou zase nějaký průzkumy, který říkají, že ten employee engagement je to, co je prostě klíč k tomu úspěchu celé té firmy. A když ty zaměstnanci prostě spokojení nebudou, už stačí jenom to, že prostě vám odcházejí častěji. Jak dlouho trvá, než vyrobíte toho zaměstnance u vás, aby fungoval samostatně, kreativně, prostě aby přinášel tu hodnotu, aby podpořil ten biznis.
Že? Možná ještě kolik to stojí, tak je tohle.
Přesně, a kolik to stojí. No, a pak, když vám odejde, protože je naštvaný nebo něco, tak ztrácíte hrozný jako... A to se ale nedá změřit úplně. No. Prostě hrozně špatně se to jako měří. Takže je to trošku o té vizi. No. Myslím si, že se to mění k lepšímu určitě, ale furt to jako není ideální. No. Prostě to HR-ko si tam jako bojuje o to místo na tom slunci a jenom některý HR ředitelé to dokážou a jdou do toho souboje, no, aby jako si to vybojovali. No. Ještě možná jenom, jak jsme se dotkli těch employee experience, to je teď jako velký téma, to je asi možná největší trend jako letošního roku.
Ono je to employee experience, employee engagement, jo, tak jo. Možná jenom zkuste vysvětlit, jestli jsou mezi tím vůbec nějaký rozdíly a co to třeba konkrétně znamená.
Tak za mě jenom jako laický employee engagement je nějaký důsledek těch employee experience. Jo. Třeba to znamená, že když máte jako dobrou zkušenost v té firmě, tak pak jste jako víc zapojený, samozřejmě snažíte se jako pro tu firmu udělat víc. Jo. A mluví se o tom, ono to není žádný jako překvapení. Jo. Tak teď jsme se tady o tom bavili, že není to o těch penězích ve většině případů, když jsou důležitý faktor, ale není to ten většinou ten, kvůli kterýmu jako ultimátně odcházíte.
Je to spíš to, jak se ty lidi třeba cítí v té
firmě. Přesně tak, je to celkový ten pocit. Celková ta experience. Já právě, že ten překlad toho slova jako na zkušenost není podle mě.
Zážitek možná.
Jo, přesně, tak něco takového. A dneska se mluví o tom, že by se to mělo měřit ne třeba jednou za rok, že to jsou takový ty klasický employee engagement survey, jednou za rok, strašně dlouhý dotazník, jedete, vyplňujete, ale vlastně už přesně nevíte, co se vám dělo před 3/4 rokem nebo tak. Takže dneska se mluví spíš o tom, že by se to mělo měřit nebo sledovat nebo získávat ta zpětná vazba od těch zaměstnanců jako průběžně v některých definovaných jako momentech. Moments that matter se většinou říká zase anglicky, teda kde to dává smysl, bych já řekl česky. Takže třeba nastoupíte do nové firmy a týden, dva týdny tam budete a pak se vás zeptají. No, jak to bylo, hele, jaký byl ten proces toho náboru? Dávalo ti to smysl, fungovalo to, cítil ses dobře? Nebo ten proces toho onboardingu následný, jak vás tam naloďovali, že, českým slovem, do té firmy? Bylo to v pořádku, chybělo ti tam něco nebo nechybělo? A on to ví, že, protože to teď prožil. Za rok už si to pamatovat nebude, nebo ani nebude mít náladu se o tom
bude to jako hodně bavit. Zkreslený třeba, že jo, taky.
Přesně tak. Jo. Pak se ho zeptají zase za další, já nevím, dva měsíce. Hele, co ten tvůj tým, ve kterém pracuješ? Jsou dobrý ty lidi, funguje to? Jako, jak ti to vyhovuje? Změnil bys něco? Co tvůj manažer? Jo? Pak se posune třeba na novou roli zase po nějaký době. Co ta tvoje nová role? A takhle prostě si nadefinujete ty momenty v životním cyklu toho zaměstnance a ptáte se, zjišťujete od něj tu zpětnou vazbu. Že?
A tohle je třeba věc, která se dá nějakým způsobem implementovat do toho systému, který vy jim třeba nainstalujete.
Jo, jo. Určitě se to tam dá. Já, oni to nějakým způsobem zjišťujou, ale tak jako třeba...
Ale tak, jak jsme třeba říkali, jo, že to není
jednou
úplně...
Jednou za rok nebo nějak neuměle nějakýma vlastní... Protože všichni mají pocit, že to je asi jako ta správná cesta, zpětná vazba a tak. Jo. Ale teprve pokud to děláte nějak systematicky a ve velkým, tak dokážete získávat ty data a nějakým způsobem s ním dál pracovat, že jo? Protože ve chvíli, kdy dostáváte tu zpětnou vazbu, tak máte teprve šanci něco jako dlouhodobě vylepšovat. Jo? A dostáváme se zase k nějakému anglickému slovu, co je continuous improvement, jo? Dlouhodobý neustálý zlepšování. A tímhle s tím ho můžete docílit. Jo? Ale musíte mít tu platformu, musíte mít ty data, musíte mít digitálně v elektronické podobě data. Jakmile nemáte, jakmile to máte roztrkaný po těch Excelech, tak jako těžko můžete nějak to dávat dohromady a smysl úplně to interpretovat.
A co se týče těch dat samotných, tak když si zase vezmu, že potřebuju těch dat mít hodně, co to třeba konkrétně znamená? Protože když ta firma je třeba menší a těch zaměstnanců, který tam má, tak nevím, počítej se třeba v řádu desítek, tak je to i pro ně v tomhletom smyslu zajímavý, že vlastně můžou sebrat nějaký relevantní data?
Tak můžou. Určitě, ale myslím si, že zase klíčem je jako mít tu platformu, celý ten systém.
Když jí má, je třeba samozřejmě, už počítám s tím, že, jo, že s ním tak počítají.
Můžete sbírat data, no, máte. A teď jde o to je propojovat s tou realitou, že, s těma zaměstnancema, s tím, jak se cítí. No.
Takže vždycky to je vlastně o nějaký interpretaci toho celkovýho.
A musíte to interpretovat pak. No. Na to jsou pak nějaký další nástroje samozřejmě, které vám s tím můžou pomoct. Jo. Ale už jenom to, že prostě v některých předefinovaných momentech se toho zaměstnance zeptáte, jak se cítil, co by změnil, co fungovalo, co ne, tak už z toho můžete jako i jakoby mozkově jenom vydedukovat.
Nějakým selským rozumem.
Přesně vlastně, tak. Přesně tak.
Jak ještě se třeba dá s tím zaměstnancem pracovat, když bych byl člověk třeba opravdu z toho HRK, tak co byste mi ještě třeba doporučil?
Tak měli byste si takhle, že ono je to, jak s tím člověkem pracovat. Já si myslím, že s tím člověkem by měli pracovat především manažeři. Oni jsou tam od toho, ale zase vidíme to, že to supluje to HRko nějakým způsobem. No, protože ty manažeři často tu svou práci s těma lidma neumějí dělat. A to není jako jejich chyba, ani, jo? To já teďka nechci jim nasazovat nějakou psí hlavu. Jo? Často se stane manažerem prostě ten nejlepší pracovník z toho týmu. To znamená ten, který nejlíp odváděl tu jako třeba techničtější nějakou práci. A nikdo ho neučil, že, jak má řídit lidi. A teď se stane šéfem toho oddělení, notabene tam má kolegy, se kterými byl třeba předtím na jedné úrovni, takže musí řešit možná nějaký interpersonální záležitosti tam. A on to neumí, nikdy to nedělal. Takže já si myslím, že role HR je spíš jako vzdělat, pomáhat těm lidem v tom, aby oni to mohli dělat. Aby ty manažeři mohli rozvíjet a vzdělávat a pomáhat těm svým lidem v tom týmu, aby byli lepší. Jo, ne, že to za ně bude to HR. Nemyslím si, že to je ta správná cesta. Určitě má já tam nějakou roli, stoprocentně, ale měli by spíš nastavit ty procesy tak, aby to fungovalo přirozenou cestu.
Že by možná teda to HR-ko mělo vychovávat s nějakým způsobem teda manažery.
Určitě. Určitě má pomáhat se stát jakoby manažeři, people developery. No, zase česky prostě, aby rozvíjeli ty
ten lidský potenciál, dejme tomu.
Přesně tak, ten lidský potenciál, který v tom týmu mají, no, protože jinak ho můžou jako ztratit.
No a za vás taková ideální vize HR oddělení budoucnosti, dejme tomu, nebo budoucnosti, ideálně teda současnosti, jo, ale jak by to prostě mělo vypadat i třeba v rámci té implementace toho softwaru od vás?
Jo. Já myslím, že to je trošku individuální, jo, že každá ta vize by měla být šitá na míru té firmě. Jo. Každá firma funguje trošku jinak. Určitě by jinak fungovat výrobní firma a jinak firma třeba jako my, kdy prostě opravdu ty lidi jsou naprosto svobodní v tom, co dělají. Jo. Nemusí být někde u výrobní linky prostě od tehdy do tehdy s nějakou půlhodinovou pauzou na oběd nebo něco. Takže je to určitě šitý, nebo mělo by to i šitý na míru té konkrétní firmě. Ale jsou tam určitě nějaké základní věci, které jako musí být splněné, a to je určitě jako digitalizace, digitální transformace prostě toho HR, to znamená data musí být někde v elektronické podobě, v nějakém systému. Ten systém musí podporovat všechny HR procesy, musí tam být velký díl zodpovědnosti těch manažerů a těch zaměstnanců za to, co jako tam dělají, to znamená samoobsluhy. A rozvíjet ty talentové moduly, to znamená vzdělávání, rozvoj těch lidí, na tohle se soustředit.
Protože ono, když se právě, jako, když se řekne, tak jako na první dobrou digitalizace, transformace a tak dále, tak spousta lidí se lekne, možná třeba, a řeknou si, no tak teď to místo mě bude dělat počítač. Ale ono to tak není.
Není, jo? No, protože, nebo to, co dělal doteď ten člověk, to bude dělat počítač ideálně, ale to je správně. Protože ten člověk, to, co může dělat počítač, to dělá počítač, protože by to měli dělat lidi. Lidi mají přece jako jinou přidanou hodnotu. Jo. Mají svůj mozek, ten má jako další atributy, než jenom jako ťukání nějakých dat nebo to, co může se automatizovat počítač, ať to udělá. Lidi se mají věnovat lidem, zase ideálně, pokud se teda bavíme o té oblasti lidských zdrojů. Takže to určitě není o tom, že byste se měli bát, že vás nahradí stroje v HR-ku. Naopak, mělo by to být příležitost k tomu začít se věnovat jako těm činnostem s tou přidanou hodnotou, těm strategickým činnostem, tomu, jak ty procesy fungují v té firmě, proč se ty zaměstnanci necítí dobře, nebo jak najít ty správný zaměstnance. A tam je pak jako ta přidaná hodnota, no, ne v tom, že zadávám data, vyrábím tabulku.
Jindro, v tuhleto chvíli děkuju za rozhovor. Ještě se přesuneme do našeho segmentu, kde vám dám několik otázek na tělo, ale to až za chvíli. V otázkách na tělo to funguje jednoduše, ty jsou standardizovaný, má je úplně každý stejný a já vždycky poprosím jenom o co možná nejjednodušší odpověď. Ano, ne, případně číslo. Takže moc se nad tím nezamýšlet, to první, co vám přijde, tak nějak na ústa. První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
V kolika letech vám přišla první výplata? Klidně na ruku, to můžete říct.
Já myslím, že protože jsem byl takový, že jsem jako při škole moc nepracoval, spíš jsem si užíval studentský život, tak asi po škole, 25.
Kolik hodin denně pracujete?
Chtěl bych míň, trošku se daří, ale myslím si, že když teda to zprůměruju jako na nějaký pracovní dny, tak 12.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Tyjo, byt.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Se na filmy moc nekoukám, spíš seriál, tak teď jsem zkouknul True Detective.
Uh-huh. Jaká kniha vám změnila život?
Já myslím, že život mi nezměnila asi žádná kniha. Nejvíckrát jsem četl Robinsona Crusoe.
A ještě řekněte, kdyby se s vámi chtěl někdo spojit, tak jak to může udělat?
Můžete udělat telefonem, můžete udělat mailem, stačí zabrousit na naše webové stránky a www.successolutions.cz a tam jsou kontakty.
Děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.